Šogad pēc 3 gadu pārtraukuma studentu un studentu korporācijas un arī akadēmiskās mūža organizācijas piedalīsies 18. novembra piemiņas gājienā. Šī gājiena izcelsme ir sena. Pirmo reizi šis gājiens notika gandrīz pirms 100 gadiem. Toreiz to rīkoja Latvijas universitāte. Protams, kad okupācijas gados šis gājiens, tāpat kā visas citas latviskās lietas, tika aizmirsts. 90. gadu sākumā mūsu valstī tiekot atjaunotai, tika atjaunot arī šis gājiens. Tas mērķis un arī tas gājiena maršruts ir palicis nemainīts. No LU līdz Brāļu kapiem. Un tas galvenais mērķis ir to cilvēku pieminēšana, kas svaronīgi atdeva savu dzīvību brīvības cīņās. Un kritušo vidu daudzi locekļi bija arī studentu korporāciju biedri, kas veidoja vienu no pirmajām bruņoto spēku vienībām, kas bija apvienotā studentu rota. Un otrs mērķis šim te gājienam ir parādīt mūsu pašu studentus kopējo vienotību, ka mēs spējam sanākt mūsu valstī nozīmīgā datumā jau pašā rīta agrumā un spējam viens otram apliecināt tās savas būtiskākās vērtības.